SBS Radio.
Akkam jirtu hordoftoota qophii podkaastii SBS afaan Oromoo. Torbanoota darban kana keessa Oromo Week qophiin jedhu Malbarni keessatti deemsifamaa ture. Qophiin kun kubbaa miilaa, utaalchoo fi taphoota garaagaraan hawaasa naannoo kan hirmaachisee ta'us odeeffata naannoorraa arguun danda'ameera. Qophiin Oromo Week kun saba himaalee garaagaraa irratti bal'inaan deemaa ture ilaalchisee keessummoota lama dubbifne. Isaanis qophii kana qindeessuu keessatti warreen qoodaa olaanaa qabanidha. Qabiyyeen qophii kanaa maali? Maaltus isin kakaase? Bal'inaan gargaafiif deebii taasifneetti isin dabarsina. Keessummoonni keenya of beeksisuun eegalu. Qophiin keenyatti ulfaa itti dhiyaadha.
Galatoomileensaa maqaan kee Amanaa Badhaasaa jedhama.
Anis
akkasumatti maqaan kee Jamaal Muusaati. Koree gaggeessituu Oromoo Wiikiiti.
Tole. Hedduu galatoomi egaa yeroo Oromoo Wiikii makan irratti gaaffin kee iyyuu calqaba kan Oromoo Wiikii jedhuu fi Oromoo hedduu bakka dirree taphaa keessaa fiiganii kabajanii argee. Dhugaamatti isuma AI bara kanaa jedhanatti fakkaate dhugaanatti fakkaanne maaliif Malbarni keessa jiraadhe anillee nageenyan ture achumarratti arguun kun dhibe. Kanaaf namooti kana qopheessan eenyu fa'e jedhee barbaade isin gaafachuu barbaade kanaaf hedduu ulfaadhaa dhufuuf keessanii fi kanaaf Oromoo Wiikii kana akkamittiin jalqabe yookaan immoo maaltu isin kakaase jalqabuuf isin egaa qopheessitoota keessaa gatii taatanii fi Jamaal irraa eegalu.
Uumaa rakkina qabu galatoomileensaa gaafii bareedaadha. Dhugaadha AI miti. Ati akka hawaasa Oromoo bal'inaan guddinaan akkasitti dirree kubbaa keessatti argite AI miti. Waan dhugaati hawaasni Oromoo yeroo duraatiif waggaa dheeraa wal arguu dhabuurraa akkasii wal arkanii gammachuu isaanii ibsanii turan guyyaa isaanii. Akkasumatti gaawwanni nuti waan kana nu goosise nuti gareen. Ijoolleen dargaggoo walitti dhufneeti yeroo waggaa meeqa hawaasni keenya walitti hin dhufne COVID booda namni akkasii walitti dhufee hawaasni keenya eventii takka guddaa waqa agarsiisame hin jiru magaalaa Melbourne keessatti ijoolleen teenya adda wal wallaalaa jirti. Tanaafuu maal godhuu qabnaa jenneeti ijoollee waliin walitti dhufne ijoolleen kubbaa jechuun gareen kubbaa gara nama 8-9 oliin jechuun walitti dhufne. Waan kana akkami gaggeessine jennee wal mari'anne akka nuti turan itti yaanne nuuf hin mijjoonne ammoo torbaana lama keessatti waan kana gaggeessuu qabna jennee murteeffanne gaggeessine Oromoo Week waan ja'amu kana maqaa haariyaa wajjin kubbaa bichaa osoo hin taane hawaasni keenya gartee achitti dhufanii Oromummaa isaanii labsiifatanii gammachuu arginee turre.
Galatoomi Oromoo Wiikii kana qopheessuu keessatti maaltu isin kakaasee akkas hirmaannaan keessa maalitisee?
Galatoomileensaa Oromoo Wiikii akkuma Jamaal ibsatti yeroo duraatiif takka jennee eegalle ture hagooyii toornamentiin biyya kanallee waggaa dheeraaf imma jira garuu hodhakkaan badee ture. Namni sireesii ta'ee yookaan waan kana waan kiyya jedhee fudhatee gara ofafoo oofee akka ijoolleen keenya itti gammada akka hawwoonni keenya abboonni keenya dhufanii itti gammadanii ijoollee isaanii fidanii bakka sanitti ijoollee isaanii taphattee yookaan gammaddee galtuu hin dhaabatee ture. Waan kana akkuma Jamaal jedhe ijoollee hagaa 8-7 akkas hin geenna wal geennee wanti kun dhaabatee jira. Kubbaan Oromoo kaasee Federeeshinii Iskeerii Oromoo illee dhaabate. Kubbaa illee dhaabatuuf deema maal goonaa jennee walumaan mari'anne. Baran ammaa bara dhangaddaan turre 2024 keessa toornamentiin hin turre hin dhaabatee hin jiru toornamentii Oromoo yeroo duraatiif. So barana dhaabatuun qabu ka jenne wal geennee mari'anne waan kana hin goona jenneetuma kaane walii gallee waan tokko yoo ijoollee afaan wal dhageettu yookaan wal beettuun walii galte hunda hojjettu sitti hagas hunda sitti hin ulfaatu. Oromoo Wiikii jennee gadi hin dhumne. Oromoo Wiikiin kun ammoo akkuma beekamu wiikii sani ummanni Oromoo ofii fudhatee bakka kubbaa sanii argamee ijoollee isaanii fidee bakka sanitti tapha ilaalee ijoollee isaanii ka taphattu orra guddaa xiqqaallee maasterii faatu jira, orra dur taphataa ture kanniin faawuli finnee fiigicha faatu jira, dooniyaa wannoo godhanii utaaluu faatu jira, kompitishinii adda addaa waan jiruuf namni irra hirmaate. Melbourne utuu hin ta'in magaalaa adda addaatiyyuu like Perth irraa, Adelaide irraa, Sydney irraa Oromoo wiikii yoo jennee gadhaabne waan kun bal'inaan dhufe wiikii Oromoo jedhanii beekameet namni adda adda irraa dhufee itti hirmaata. Yeroo hedduu ijoolleen teenye waliin beektu ka waliif fidaa ture federeeshinii uskeerii innillee dhaabatee kubbaa ture kubbaallee amma dhaabate kubbaan kun dhaabatuun qabu kun waan godhuu dandeenyu waan gara ufa footii oofuu dandeenyu ijoollee kennaafis maatii kennaafis jenneetiin itti mari'annee itti kaana jechuudha.
Jamaal akkasittiin itti fufuunsaa jajjabeessanii deemuunsaa kun dargaggootaaf irra caalaa walitti dhufeenya isaaniitiif bu'aa akkam qaba jetta?
Waan baay'ee qaba. Fakkeenyaaf amma yoo fudhatte ani mataa kiyyatti haadha warra kootii bakka kubbaa kanatti wal bareen ijoolleen Oromoolleen if turettillee anaa fi warra kiyyallee akka rool moodeelii nu laallatan. Maaliif ni beekan akka nuti dirree kubbaa kana wal barree asirraan akka wal fuune ni beekanii gizee hunda nu kontaakt nu godhaniiti akkamitti isin asirraan fayyadamtan yoo wanni kun hin jiraanne nuti yoo akkam taanaa waan jiru takka hedduu mataane nyaata haadha warra kiyyaalleen hawaasa keessatti hedduu tattaafatti isiilleen nu lameen quuqama qabna. Akkamitti ijoolleen lafarraa ol dhuftu ijoolleen Oromoo lama dubartiin takkaaf mucaan dardaraa ta'u akkamiin wal baratee. Kana dhabne hawaasa keessa hawaasni keenya bakka adda addaa deemaniiti bareedaadha akkasis ammoo hawaasa fi keessattis gizee yoo opportunitiin dhabame namni hawaasa biraa deeme yes barammoo hawaasa keenya keessa osoo dubartoota gayaa qabnu osoo dargaggoo gayaa qabnu bakki isaan itti walii dhufan dhabamuurraa kun fiduun hedduu nama akka nam tokkootitti na quuqachiisa sababa kanaa nuti eegallee Oromoo Week. Waan kana hunda maaliif ijoolleen amma biyya kana dhalatte irra guddaan warri paartisipeet godhe Oromoo Week kubbaa miilaa keessatti ijoollee biyya kana dhalatte hawaasni keenya eega biyya kana dhufne waggaa 40 amma ta'uutti selebireet goone. Namni asit dhalate fakkeenyaaf amma akka toltuutufaaf akka aashaaliifaa jenereeshina duraati jirre kun. Jenereeshinni ammaas akkasitti warri ammaa asit dhalate warri waggaa 20 waggaa 22 waggaa 18 bakka deeman hin qaban. Taana wanni guddaan nuti goone arra asitti hawaasa biraa arkan gizee akkasitti dirree keessa caansan hawaasa keenya keessa takkaa ta'e hin beeku dilli namaa san irra guddaan ijoollee amata 18 gadiiti hawaasa biraa arkanii ijoolleen keenya itti saalfatan oromummaa isaanii yeroo amma jiru tana keessatti so nuti akkamitti teenya osoo opportunitii kana karaa qabnu yoo nuti karaa kanarra ijoollee teenyaaf hin banne namni biraa qabanuuf hin jiru jenereeshina dhufu kanaaf. So kanarratti Oromoo Weekiin aadaa akkuma amanaan jee waan garaagaraa qaba guyyaa aadaa ture aadaa namuu aadaa uffatanii aadaa ofii akkasitti akka malee calaqqisiisanii turan guyyaa san akka malee oromummaan namatti dhageame yeroo dheertuu keessa gammachuu fiidbaakii nuti haadhaa fi abbootanii fi manguddoo keenyaa fi hawwan irraa dhageenye dhugaa hedduu nama naasisa maaliif gammachuu bakka namniif kaa'u dhabe. Yeroo duraa eegalluu nuti qarshiilleen qabnu ture waan kana yeroo gabaabaa keessatti eegale amma hawaasni bilbilanii qarshii barbaadanillee nu gaafadha isin booda jirra isin gargaara jechuun hedduu nutillee moraalii nu godhe maaliif isaanillee gammachuu sana waan nuti garsiifne goone xiqqaa kana gizee arkatanii manguddoon keenyalleen waan nuti bu'uura nuti lafa keenya san arran ilmoon keenya bakka nu gahanii. Waan jiru abdii itti goone na fakkaata. So inshaallah Oromoo Weekiin akkuma ati jettetti itti fuufa waggaa waggaadhaan itti fuufa hawaasni waggaallee nuuf hin geessisinaa jedhan amma dhugaa waggaallee nuuf hin geessisinaa yeroo gabaabduu keessatti ji'a sadiin akkana nu godha ja'aniiti hedduu hawaasni lallabaa jirani nutis gateenya akka komitiitti. Waan danda'amu godhuudhaaf hawaasa keenya tajaajiluudhaaf abdii qabna nuti illee.
Bareedaadha waan gaaffin kiyyatti yaanusuma tureetti hufiinsi isaa maal fakkaataa kan jedhudha. Jamaal irratti qotteetta gamaan yoorti dabalteetti hufiinsa isaarraa achumaan immoo ulaagaan yookaan immoo kiraateeriyaan maali ijoolleen dargaggoon itti dabalamanii isin wajjin hirmaachuudhaaf yookaan immoo warra taphatan kana wajjin hirmaachuudhaaf maal isaan barbaachisaa yookaan eenyuun quunnamuu qabanii. akkam gochuu qaban isa jedhu achumaan duukaa ibsite.
Galatoomii wanti ulaagaaleen guutamuu qabu as keessa dabalamanii yookaan taphachuuf yookaan hirmaatanii nu gargaarsa kana keessa argachuuf ulaagaa hin barbaachisu. Ulaagaa waan guddaallee miti. Numa bilbilanii yookaan peejiin keenan jira Oromoo Wiikii sanarratti yoo meeseejii ergan yookaan bilbilaanillee bilbila keenan qabanii bilbila keenan achi miidiyaa sanarra jira Oromoo Wiikii irra yoo nu bilbilanii waan jiru hunda guunnee seeraan itti himneetiin onnoo jenna. Tapha tokko taphachuuf namni tokko tiima fedhe gala. Taphachuu yoo fedha jedhu yookaan tiimii mataa isaa qopheessee dhufuu danda'a. Tiimii ijoolleen Oromoo haga jaa olii keessa jirtu. Fakkeenyaaf alagaa yoo nama shanii jenna alagaa nama afurii yoo jenne kun hundituu mi'a Oromoo ta'uu qaba. Wanti kun kan Oromooti. Oromoo Wiikii jennee uummata keenyaaf eegallee soo haga wayii yoo tiimii adda godhullee barbaade tiimii isaa adda godhatee dhufe paatispeet ta'ee rejistireeshinii yeroo hundaa hin beesimna eellii beesimna achirra rejistire yoo ta'e. Vootii guyyaa diroo tiimii yookaan guyyaa tiimii eenyu hojii akka taphatu diroo goonu bilbilee waamne bakka kana argame guyyaan kun kan dirooti jennee achi itti himnee dhufee argameet achirraa itti fumnee taphni eegalama jechuu. Oromoo Wiikiin kan addaati waan dhaabatullee miti itti fufa kanatti. Uummata keenya hunda walitti qaba. Keessattuu ijoollee biyya kana dhalate akkuma amma jamaal jedhe ijoollee xixiqqoo kana akka walitti dhufan barbaadan akka wal argan barbaadan akka wal baran barbaadan akka afaan isaanii beekan aadaa isaanii beekan barbaadan. Aadaa kaalcharoo dee jennee guyyaa aadaa jennee uffata aadaa uffatanii achi argamantu jira. Daa'imman baay'ee nu gammachiifte. Akkuma jamaal jedhe wanti baran achi keessa arganne nu nama yaangee akkanaa hin jira jennee takkaa hin yaanne nummaanu. Westii irraa, noozii irraa, saawuz istii irraa dhufeeni. Xiqqoo horra keenya horra paaknaamiitiif kiraambanni nu akka jiru hin beeka akka jalaa fagaatu yoo dandeenye gara midilsiitii kana assisine akkanuma itti fumna Oromoo Wiikii kana. Ijoollee keenya hedduu wal barate akkuma inni jedhe jaartii isaa achii argate hedduu jira akkasi dargaggeessi dargaggeettiin shamarran geettee oduu amma gara biraa deemuu dhiisanii waliyyuu wal baratanii waliin onnoo jedhanii nuuf waan gammachuu tokko abbaa fadhaafillee gammachuu ijoollee Oromoo tokko wal argite akka Oromootii walii ooltee waliin baatee galtee jaalalli ma jedhan kanaa yoo waliin godhatan gammachuu guddanuuf aadaa kennaafillee kanaafi baay'ee itti fumnaa kun waan dhaabatu miti. Guyyaa eegallu waan takkaan eegalle garuu hadha nama rabbiin galannaa gahu Oromoon arja'a taliila nu arjoomanii maal barbaadda maal isinii goona jedhanii akkuma inni jedhe bilbilanii nu gaafatanii waan nu barbaadu bakka itti nu onnoo xiqqoo onnoo jennetti nurraa cufanii jiranaa galatoomani.
Egaa tole xumura irratti Oromoo Wiik peejiin sun maarratti argamaa feesbuukiidha moo weebsaayitii qabdu moo bifattamiitiin isin quunnamuu danda'u. Akkasumas egaa warri dhaggeeffatanis qubani qabaatu jedheen yaada dargaggoonni wal ijaaranii giruuppiidhaan yookaan gartuudhaan dhufanii dorgomuudhaaf isin wajjin dhufanii galmaanii hirmaachuu danda'u yookaan kallattiin isin quunnamanis hirmaachuu danda'u jettanittu kanaafi peejiin sun eessarratti argamaa keessattuu warra quban qabnee fi dhuguma namatti tola anis akkuman argitti ijoollee dargaggoo ammi sun dhuguma biyya kana keessa jiru kan inni yaa'inatti fakkaateef iyyuu kanaaf baay'inaan ijoollee. Dhalata biyya kanaa baay'eetu irratti hirmaateen argee ture kanaaf waan namatti tolu jedheen yaada. So akkaataa inni itti argamuu fi akkaataatti salphaatti ijoolleen isin wajjiniin hirmaachuu danda'an yoo ibsite jamaal irra deebite.
Bareedaadha. San dura takka wanneen ibsuu fedhe reef poointii amaanaa san irratti ni ta'a. Timni gareen bara kana hirmaatte garee saddeeti. Tima garee dargaggoo saddeeti. Mastara tima lamaa ture jechuun mastara jechuun warra over 35 garee saddeettan maqaa isaanii yoon tima isaanii gareen tokko immoo ka keessummaa tima adileedii irraa dhufan akkasumatti gareeleen biraalleen waggaa dhufuuf waggaa kanaaf itti kurfaa'anii ni dhufnaa ja'anii duruu nu beeksisaa jirani akkasumatti asumaan carraa kanaan gareelee kana hunda taphattootaa fi. Kochilee isaaniitiif ittiin maneejarootaan baay'ee galatoomaa jechuu barbaanna hara kanaan akkasumatti Oromoo biizinas illeen haa jiraatanii hawaasni keenya uummanni keenya ka biizinasa qabu magaalaa tana keessatti yeroo nuti bilbilee hawaasa keenyaaf waan akkanaa goone jenneen dubbii malee waan feetan nu gaafadhaa warri je'e fakkeenyaaf akka African Trans abbaa qabeenyaa Yaasiin Mahammadee fi Golden Age Care. Abbaa qabeenyaa Akram Abubakar akkasumatti biiftuu aadaa shoop
huccuu'aa
Sunset Driving School kanneen hundinuu biizinasa Oromooti isin cinaa dhaabbanne ja'anii yeroo duraatiif warra nu gargaare asin baaye baaye galatum fachu barbaana ka oromo wikit akasumati gafin heti khala madati tiyon debiu garem bakiti nu arkachu dendesanuti oromo wikin tiktok irani jirra oromo wikuma social media garahunda irani jirra facebook in oromo wik instagram oromo wik website ille irra hojjacha jirra yero maatana namu social media one for days of kuni heddu social media khenya baaye baaye guddate yero gabaab du khaysatti baaye guddate akkasumatti warra askeesa kan dageenillen yo jiraate fulduraa forma wiki dageeyaa sinin janna ammo warra bi alaati heddu heddu nudinki sifate amalle akkamale you know warri america canadara europeera warri biyallen bilbilani warri hawaasni khenya kan biya baqaajiran akkamale nu boonsitan hawaasni melbourne jaani social media dan heddu nu qonnama jirani akkasumatti gareen America kan kubaa miila North America Osfana len partnership wajji umneti isani walin ille fuldura kami walin hojjanna wanjo sanille walin hojja chaajira tanafu haw e heddu baaye baaye raga madanje chuki ya finch galato maajannan worre bi ala ran horde faatur tanillen
heddu galato mi heddu garida ebste takagar tabikuni melbourne tijara me esati tabatame ture aman
tanet westi tanet tabatame very amazing tabakasi takana gar community kenalle akada akataka ya ay nagare kanat an yero drati finarke akati namni san encourage nam ko dan yo jollen tabatu yo gama gama na wali yan one minnesota jiru se minnesota yero se jene tan andra jamalo jinille osfa kanara pasfeta ne jira demne rahmane jira wan akuma achi jiru se nafa beda gu tani gama gama
na kunum tu yo osfana la mafanta inaf
ta hejra abdin kabu hone
inshallah abdin kabu wanti kuni hingudda tamale onno njedo horri amma wan kana dabe o kawli galle demne kuni jolle bayo dagen ol understand gona isan kan wajin gar afo yorabbi jede oromo weekend kuni akka ad like magalata namiti perz rad led rasid nra queensland round ra ferret akka sirra argaman oromo week jeda me yoda bate hundu torban san bakasani argame dufani asitter horre new zealand dufejira
yes
okay na fam new zealand ra family gara sadit dufe tournament oromo yom je ena gafata ture etime guya kana kana egal jede actually ajis achma arge de yom dufte yoje de kana old bisno tournament kana dumne durti ma acci dufa ture new zealand ra jollen durti ma san fida dufe turte asigalte amana mabrat la lam family man dufan kunin kun wan guddano fi baye tokot ite cimet tifufetin arga male dubatin de buja
akasmat new zealand fagora turban la makaysati oromo week kana la lajani dufun baye baye na matala interstate o heddu warrent state atilen as family sydney ra family me kambe kha dufani achi turan oromo week dichun wan hawasa khanya ful dura fille magala hundra wali qabe turban nu hunar kite turbana hawasni oromo walid dufe eno aka ada khanya titi namni wal arke walingamade akasumatti mongudon tenyelle nu tigetenya akamitti mongudollen mal nu bersisan mal irra baranna eno adan oromo be tanuti walira fudacha demna abboti kenyarra kasi fudacha demna akoromo man kenyelle nurra himbanne biya hanetti mongudo kenyelle yamne cultural education kana kanu bersisan ful duraf etiko pawajrasanille
Ugara ya daga rikaste Jamal Jolleni Sandra Jirani Rabarachun wani barbachisada kopin oromo amairo baye chalkaba debe nafa jedama namoni baye abdi rakuta tusnita fakenya activity nawasa kandad gaggo kismasi kopin adadda ichuda ittifu finsa sabio kanimo iddo satafe ittifu finsa dalota tidabarsu dafi tigavatamni kesan malam mal responsibility yokan mutigafatami kesan jajjabindi kesan mal yaddu want kuna kanna banna katte fufu tokoto korrafdate kademu mal yaddan
wan bareda wa heddu ya nejira mali wan kana tanandur akuma be kamu hor wan kan ofa ture kakka awali fa shabbo fa gamada fa isan amman jiran amma entu tanere nulle kuna kana tan akasma dhala dabarsaa deemna. Amma ijoollee yuudhiin baran achi argame sun taphattoota akkamii akka turan. Amma fakkeenyaaf ijoolleen lama wayii daannoo kee dhuftee hin beektaa mucaan tokko fayyisooti. Yoo kubbaa taphatu ijoolleen ka'eenu jedhafa gaafataa turan barka fayyisooti ka biiftu guutummaa hawaasaan. Namni hin beeku biiftu mucaa haganagaa mucaa isiisu haganaa ol dagatu hawaasni kenna jechuudha. Biyya tokko keessa jiraata magaalaa tokko keessa jiraata wal dagachuun kenna baay'ee anuu baay'ee onnoo jedhee natti dhagame maali beektaa. Aadaa qabna namni guddaan tokko yoo waa'ee ijoollee waa'ee oromummaa isaa ittimu waa'ee aadaa maalii akka qabnu aadaa bareedaa akkan akka qabnu akka agarsiisanii yookaan barsiisanuu hin feena. Amma fakka kanaati oduu argamtee bakka aadaa waa'ee oromoo kana takka lama dhalataa kana yookaan ijoollee biyya kana jiruuf himte baay'ee nu gammachiisa. Nullee akkuma isaani dhala dabarsinaa deemna. Generation to generation. Mitiire. So kanaafuu wanti kun waa itti fufu hin jabeessina. Jabeessinee gadhaabne tokko inni nuun jigu deebee ka itti aanee fuudhellee akkasumatti itti fufeetiin hojjeta jechuudha.
Hedduu gaarii walumaa gala dhaamsa xumuraa fakkeenyaa fi hawaasa akkuma guddachaa deemuuni ballataa guddachaa akkuma deemuuni wal wallaaluun ni jira akkuma jedhamu. Wanti walitti fidu tokko wanti woloo ta'e wanti kan walii ta'e walitti fidu tokko jiraachuunsaa bu'aadha jechuudha. Akkasumatti akkuma isin jalqabdanii Oromoo Wiikiin kun tokko jechuudha. Akkuma Federeeshinii Iskweeriin Oromoo iddoo adda addaatti walitti fidaa ture yeroo gabaabaa dhaabbatu iyyuu malee wanta gara fuulduraatti fufuun beennu isin yaada gaarii jalqabdanii jirtanii bal'inaan Oromoo hirmaachisuudhaaf. Namni akka irratti qooda fudhatuuf dhaloonni hundumtuu jechuun ammaaf dargaggoonni ol guddachaa deeman kun. Ispoortiin qabamuun jireenya isaanii keessatti waa tokko ni buusee fi ni darba. Walitti dhufeenyi immoo gaafa dhufu immoo ijoollee adda addaa wajjin wal baruu jireenya isaanii illee akkuma isin jettan kana jireenya kan biraatti illee darbuu danda'u bu'aa qaba kara hundumaan iyyuu. Kanaaf kana hundumaa walitti qabdanii dhaamsa xumuraa gabaabaa tokko yoo dabarsitan Jamaal.
An waliin inni dhahu ispoortiin jaalala ispoortiin fayyaadha kana hunda of keessaa qabdi. Keessaafuu biyya alaa kana keessatti mental healthiin hedduu jabaachaa deemaa jira hawaasni keenya namni isoleet namni ta'uuf kan hedduu jira walquba qabaachuu qabna hawaasni keenya Oromo Wiikiin kana wanni guddaan hawaasa keenya walii finnee torbaan san namoota kophaa jiruu fi faamilii jirus wal harkisiisee wal gammachiisuudha. Akkasumatti deebinee nuti akkuma reeffamaanaan jee ijoolleen amma taphachaa jirtu ijoollee waggaa 15 ijoollee waggaa 16 ijoolleen tun potential future Australia dha. Wanni nuti keessatti arkine taalentii isaan qaban jabeenya isaanii yeroo gabaabduu keessatti ijoolleen irraa Oromo Wiik keessa paartisipeet goote akkamitti to'annee ijoollee sana gara biyya kanaatti akkamitti dabarsinaa irra hojjechaa jirra sanillee. Osuma Oromo Wiik torbaanuma san ijoolleen tun taphattee addaa hin deemne achi booda irraanfatamuun hin taane akkamitti kilaba wajjin connect gooneeti kilaboota Australiyaa jira kilaboota kanaa wajjin connect goone akaadamii adda addaatii wajjin koochiilee gurguddaa wajjin connect goone akkamitti ijoollee tana sadarkaa ol'aanaa akka biyya kana keessatti taphatan akka namni Oromoo biyya kanatti Australiyaadhaaf akka taphatu akkamitti sanirra hojjechaa jirra ammallee. Wanni guddaan nuti godhuu barbaannu fuulduraaf sani maaliif gareen keenya kun gareen amma wajjin hojjechaa jirru nama dur kubbaa biyya kana keessatti taphate liiga ol'aanaa biyya kanaa taphatan koneekshina qaba namootu nuti wanni guddaan irra hojjechuu feenu sani fuulduraaf illee ijoollee teenya kanaaf karaa banne nuti illee Australia keessa akkamitti nama lama sadii akkamitti baasnee fuulduraaf deemna. Sanirra hojjechaa jirra fuulduraaf sani dhaamsi kiyya waliin hin barbaadu akkasumatti fuulduraaf illee nu deeggaraa hawaasa keenya nu cinaa dhaabbadha nuti gama keenyaan nuti qophiidha hawaasa keenyaaf daleenee waan nuti baranne hawaasa keenyaaf dabarsuun rispoonsibilitii nurra jiru biyya kanatti yoo guddannee nuti opportunitii arkannee bakka hojjoo nurraa waan kana hunda ekspiriyensii arkannee kana hawaasa keenyatti deebisuun kuni rispoonsibilitiidha. Kun itti gaafatamummaa namaati hawaasa keenya abbootiin keenya gaafa dhufan biyya kana barnootaan hedduu guddaan barnootaan hin dhufne maallaqaan hin dhufne tattaafataniiti isaan asiin nu guddisanii as nu gahan nuti ammoo arra baranne network adda addaa qabna, kampaanii adda addaa keessa hojjanna, government organization keessa gurguddaa keessa hojjanna. Kanaan akkamitti hawaasa keenya deebine, hawaasa keenya gargaaraan responsibility nama hawaasa nurra jira. Kana wanni ni danda'amu. Abbummaan fedheeyyuu ka barate biyya kana keessa jiru deebi'ee waan barate san hawaasa isaatiif gargaaruun kuni naan negoshiyeerbu. Yonki wanni barattuuf maali yoo wanna kana hawaasa kee deebitee ittiin fayyanne hawaasa kee dukkana keessaa yoon baasne sanuma dhaamsa kee yaaduma.
Tole, amaan.
Galatoomii leensaa. Akkuma beekamu yoo koominitiin keenya Australia keessatti Oromoo koominitii baay'ee beekamaadha. Akkuma beekamu mootummaan be'asitti biyya kanatti fandii yuuzii gara tokko ka yuuz kiraayimii kana xiqqeessuudhaaf gargaarsa guddaa godha waan fedhe godhani. So kanaafi akkuma maqaan kenna bishaanullee ijoolleen teenye akka karaa baddee ijoollee quba qabanii qubatti qabanii this is from community Oromoo community akka jedhaniin barbaannu. Ijoollee kenna akka waan adda addaarraa balleessa adda addaarraa akka qusatan godhuu fi waan dandeenyuun irratti hojjenna. Ummatni kenna anoo Oromoon kenna baay'een ulfaata. Waa takka illee godhina koota bakka sanii argama ijoollee teessan fida ijoollee nutu tapsiisa yuunifoormii kenninee fi kophee masaanii taaketa yookaan buuts ka kubbaa ittiin taphatan kanuma bichaa fiddanii fi shortii isaa hojii yoo fiddani yuunivarsiitiin qabna waan adda addaati goone. Horri ijoollee yuuzii ijoollee xixiqqoo tapsiisaa ture tokkoffaa duraan dursa Yaasinii fi Mahammad Huseeniin asirratti galateeffachuufidha haa galatoomanii. Ijoollee walitti qabanii ijoollee gara 50 wayii ka ta'u adda adda qoodanii tapsiisaa turanii horra keessaa cimaa adda baasanii kaanillee gara tokko deebisanii akkasii godhuun isaanii waan guddaa haa galatoomaniin jedha asirratti. Itti aansuudhaan hawwoonni keenya akka guyyaas achi argamanii guyyaa. 4-5 deemaa ture guyyaa kan hunda achi argamanii nu gargaaran kichinii keessatti achi waan adda addaatitti illee galatoomaa isiniin jedha hawaasni kenna hunduu abboonni illee shamarran dardarran hawwoteen kenna illee asirratti galatoomaa isiniin jedha.
Egaa koree geggeessituu Oromoo Week Melbourne Australia Amaanoo Badaasoo akkasumas Jamaal Muusaa yeroo isaaniitiif maqaa hordoftoota keenyaan guddisne galateeffanna. SBS Afaan Oromoo leensaa dinqaa.
SBS
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 SBS Radio.